Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τους υποψηφίους δημάρχους της Αθήνας. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μία μικρή παρένθεση για να διαβάσω την εξώδικη δήλωση που έστειλε στην εκπομπή ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, αναφέρει στην αρχή ότι οργανώνουμε εκπομπή στο Real FM με τους τέσσερις υποψηφίους δημάρχους της Αθήνας που έχουν τη στήριξη των πολιτικών κομμάτων και λέει, επειδή η αρχή της πολυφωνίας ορίζει πως πρέπει να παρουσιάζονται οι απόψεις όλων των υποψηφίων πριν την εκλογική διαδικασία, επειδή στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές έλαβα ποσοστό 16,3%, ως εκ τούτου η παράταξή μου εκφράζει σημαντικό ποσοστό των Αθηναίων Δημοτών, επειδή οι υποψήφοι που προσκαλείτε είτε δεν έχουν λάβει ποτέ την ψήφο των Αθηναίων, είτε τα ποσοστά τους είναι μικρότερα σε σχέση με το ποσοστό της παράταξής μου, επειδή οι ραδιοφωνικές συχνότητες αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού, να αρθεί ο αντισυνταγματικός αποκλεισμός μου από τις εκπομπές πολιτικού λόγου και να μου δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσω το πρόγραμμα της παράταξής μου στην εκπομπή σας σε χρόνο που αντιστοιχεί στο εκλογικό μου ποσοστό. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, ο εξωδίκος δηλών Ηλίας Κασιδιάρης. Παρακαλώ να έχω από ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τους τέσσερις υποψηφίους δημάρχους που βρίσκονται εδώ. Εγώ θα επαναλάβω ότι δεν είμαστε σε τυπική προεκλογική περίοδο, επομένως δεν είμαστε σε ημέρες που ο σταθμός έχει υποχρέωση να τηρεί όσα προβλέπονται από τον νόμο και με βάση τις ποσοστώσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα και το ερώτημά μου προς τους τέσσερις κυρίους που είναι στο πάνελ είναι αν θα συμμετείχαν σε ένα διάλογο με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Ηλιόπουλε, ξεκινώ με εσάς. Μόνο σε αυτό παρακαλώ προς στιγμή.
Εντάξει, τότε πολύ σύντομα και με μία μόνο φράση, είναι ξεκάθαρο από τη μεριά μας, με νεοναζί δολοφόνους δεν κάνουμε κανένα διάλογο. Αν ήταν να πω μία φράση, οι γειτονιές της Αθήνας είναι πολύ πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της Χρυσής Αυγής. Έχω μεγαλώσει σε μία γειτονιά που ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει η δράση της Χρυσής Αυγής, λίγα μέτρα μακριά από τον Άγιο Παντελεήμονα. Ελπίζω μέχρι το Σεπτέμβρη να μην συζητάμε για τη θέση του κύριου Κασιδιάρη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για τη σχέση του με το σοφρονιστικό σύστημα.
Κύριε Μπακογιάννη.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω εδώ δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συζήτηση, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κουβέντα. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι έχουμε πολλές θεμητές, πολιτικές και αυτοδιοικητικές διαφορές. Υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε να διαφωνούμε, όπως υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε και να συμφωνούμε. Όλους όμως μας ενώνει η πίστη μας στη δημοκρατία. Η Χρυσή Αυγή είναι απέναντι από τη δημοκρατία, δεν είναι απλώς εκτός της δημοκρατίας. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χωρέσει σε οποιαδήποτε συνύπαρξη με όλους εμάς. Είναι όντως ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, το οποίο και, θα ήθελα να προσθέσω, είναι και οργανωμένο έγκλημα.
Κύριε Γιαρουλάνο.
Κύριε Χατζηνικολάου, η μάχη της δημοκρατίας θα δοθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι εδώ. Και γι' αυτό, εάν ερχόταν εδώ και ο Κασιδιάρης, θα ήσασταν μόνος σας όπως εικάσατε πριν. Υπάρχει και μία μάχη που πρέπει να δώσουμε στον δρόμο, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, διότι νιώθουν απελπισία. Απελπισία ότι το πολιτικό σύστημα είναι μακριά τους και οφείλουμε να είμαστε στον δρόμο όλοι μας για να πείσουμε ότι δεν θα κάνουμε τις συζητήσεις μόνο μέσα από τα κανάλια, αλλά εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά της πόλης.
Πάμε και στον κύριο Σοφιανό.
Εννοείται καμιά συζήτηση, καμιά σχέση και καμιά ανοχή στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Είναι κομμάτι αυτού του συστήματος, σε ειδικό ρόλο και αποστολή, και θεωρούμε ότι η απομόνωσή της θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο έντονη και στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι χαρακτηριστική η απουσία όταν μιλάει, όταν μας έρχεται ο βουλευτής Αττικής υπόδικος Κασιδιάρης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκετοί από εμάς αποχωρούμε, όπως και ο Δήμαρχος, από την αίθουσα.
Ευχαριστώ τους κυρίους για τον σχολιασμό. Πάμε στο προσφυγικό. Ποιος θέλει να θέσει το ερώτημα? Ελάτε. το μικρόφωνο, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κολώνας Γιώργος και θέλω να θέσω και στους τέσσερις το εξής ερώτημα. Πώς μπορεί ο Δήμος των Αθηναίων να διασφαλίσει τη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία και την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Ευχαριστώ πολύ.
Να το ανοίξουμε όμως λίγο το θέμα, γιατί μας μένει πολύ λίγος χρόνος, δεν προλαβαίνουμε για άλλο ερώτημα. Επομένως, απαντώντας το ερώτημα που ακούσατε, παρακαλώ να βάλετε μέσα στην απάντησή σας άλλες δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι τα κρούσματα ρατσιστικής βίας στην πόλη και πώς μπορούν να μειωθούν, και η δεύτερη είναι η ένταξη των προσφύγων στην καθημερινή ζωή της πόλης. Ποιος είχε σειρά να ξεκινήσει? Επομένως, ο κύριος Ηλιόπουλος.
Αλλά εκτός και αν μετράει προηγούμενο, οπότε ξεκινάει ο κύριος Μπακογιάννης.
Όχι, όχι, ξεκινήστε, κύριε Ηλιόπουλε.
Ωραία.
Λοιπόν, μία πάρα πολύ μικρή φράση, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο ο διάλογος να είναι ζωντανός και πράγματα που έχουν ακουστεί να απαντιόνται. Σχετικά με το ΣΔΙΤ που είπε πριν ο κύριος Μπακογιάννης. Η γνώμη της παράταξής μας ήταν ότι διαφωνούμε κάθετα με το ΣΔΙΤ, γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος μπορεί να το κάνει. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση ενέκρινε μία πρόταση που έστειλε ο Δήμος. Το πολιτικό ερώτημα είναι του Δήμου ή της κυβέρνησης, και μάλιστα η κυβέρνηση επέστρεψε την πρόταση γιατί ήταν υπερκοστολογημένη. Διορθώθηκε η πρόταση και προχώρησε. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κόψει όμως πρόταση που είναι από του Δήμου. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτά τα οποία έκανε η κυβερνός αριστερά, γιατί χρησιμοποίησε τη φράση ο κ. Μπακογιάννης, ήταν ότι σχετικά με τους εργολάβους ψήφισε δύο πολύ σημαντικές διατάξεις που, πρώτον, απαγορεύουν σε εργολάβο που έχει παραβιάσει εργατική νομοθεσία να μπαίνει σε διαγωνισμούς, να έχει πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα, και υπάρχει συνευθύνη σε όλη την αλυσίδα της εργολαβίας. Και τις δύο διατάξεις τις καταψήφισε η παράταξη του κ. Μπακογιάννη, γιατί όπως είπε και αυτός, όντως υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Πάμε τώρα στα ερωτήματα. Το πρώτο σχετικά με τη διαφάνεια. Μέσα από την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να υπάρχει αναλυτικός απολογισμός και συζήτηση και με όλες τις παρατάξεις, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή, δεν εγκλωβίζω τη συζήτηση μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως, το οποίο πρέπει εδώ να συνεννοηθούμε, είναι πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών και των προσφύγων. Να σας πω το εξής. Μεγάλωσα σε μια περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 90 που βρέθηκα στο σχολείο μου με πάρα πολλά παιδιά που είχαν έρθει τότε από την Ανατολική Ευρώπη. Και τότε υπήρχε μια συζήτηση ότι η Αθήνα δεν αντέχει, ότι αυτά τα παιδιά είναι πρόβλημα, ότι θα δημιουργήσουν ζητήματα κτλ. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που με αυτά τα παιδιά μεγαλώσαμε μαζί, παίξαμε μαζί, πήγαμε στο ίδιο σχολείο και πολλούς από αυτούς πλέον έχουν ηθαγένεια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, δείξαμε ότι η Αθήνα είναι μια ανοιχτή πόλη και αυτή είναι η δύναμη των πόλεων. Η Αθήνα είναι μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη. Κάθε ευρωπαϊκή Μητρόπολη μπορεί και έχει τη δυνατότητα να υποδέχεται ανθρώπους που έρχονται κατατρεγμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, που θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους εδώ. Μπορούμε να φτιάξουμε κανόνες και πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει σε όλους μαζί να ζούμε με αξιοπρέπεια, και ο Δήμος έχει σημαντικά εργαλεία. Είναι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, που είναι η επαφή με τις κοινότητες, είναι τα κέντρα ένταξης μεταναστών, είναι τα προγράμματα γλωσσομάθειας που μπορεί και πρέπει να κάνει ο Δήμος και για τους ανθρώπους που έρχονται τώρα, αλλά και για τους γονείς των παιδιών δεύτερης γενιάς, γιατί η γλώσσα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για το πώς μπορεί να δουλεύει, και είναι και ειδικά προγράμματα τα οποία μπορούν να πηγαίνουν και στο κομμάτι της απασχόλησης, αλλά και στο κομμάτι της στέγασης. Με αυτό το φάσμα των πολιτικών, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να είμαστε περήφανοι για την αλληλεγγύη που έχει δείξει και ο λαός της Αθήνας και ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Μια αλληλεγγύη που κερδίζει μέχρι και άνθρωποι όπως ο Πάπας πλέον μιλάει για την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, που ήταν ένα διαφορετικό παράδειγμα παγκόσμιο στη μεγάλη κρίση του 2015. Νομίζω ότι πρέπει να το διαφυλάξουμε αυτό και σε αυτή τη βάση να κινηθούμε.
Μία κουβέντα, κύριε Ηλιόπουλε, και για τα κρούσματα ρατσιστικής βίας στην πόλη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Με έναν τρόπο, νομίζω, ήμουν ξεκάθαρο στην προηγούμενη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι τι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να σπάει παντού την εγκατάλειψη. Μία σοβαρή κοινωνική πολιτική του Δήμου, η οποία σπάει την εγκατάλειψη, δεν αφήνει τυφλά σημεία, δεν αφήνει εγκατελειμμένους ανθρώπους, δεν επιτρέπει και σε ανθρώπους να κινηθούν από το θυμό τους, να κινηθούν από την απελπισία και να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή όμως, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από όλους, γιατί σε αυτά που συμφωνούμε είναι καλό να συμφωνούμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια καθολική απομόνωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Πάμε στον κύριο Μπακογιάννη.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ πολύ συνειδητά επιλέγω να μην μπαίνω σε κοκορομαχίες. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω σε ένα-δύο ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, μόνο και μόνο για να είμαστε εντάξει.
Αρκεί αυτό να γίνει σύντομα,
πολύ
παρακαλώ.
Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο κ. Γιουρλάνος νωρίτερα αναφέρθηκε σε μένα. Να πω ότι ο κ. Γιουρλάνος είναι εξαιρετικά καλός με την επικοινωνία. Πιστώνεται άλλωστε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την νίκη του Πασόκ του 2009. Όμως άλλο επικοινωνία και άλλο το ψέμα. Ξαναλέω, ποτέ, μα ποτέ δεν αρνήθηκα τη συζήτηση για τα ναρκωτικά. Μα αν την αρνιόμουν, δεν θα ερχόμουν και στη συζήτηση που κάναμε στο πηδίον του Άρεως. Μαζί με τους ειδικούς, όπως πρέπει να την κάνουμε. Μαζί με τους κατοίκους, όπως πρέπει να την κάνουμε. Για να ακούσουμε πρώτα και να μιλήσουμε μετά. Για να μπορούμε να είμαστε ουσιαστικοί, να μπορούμε να είμαστε πρακτικοί. Επίσης, λίγο νωρίτερα άκουσα ότι 7 υπουργοί της κυβέρνησης περίπου ή συρθήκανε από τον καμίνι. Ότι εξαναγκαστήκανε να βάλουν τις υπογραφές τους. Μα δεν μπορεί να λέμε ότι όταν ξέρω εγώ ο Τσακαλώτος μιλάει για αξιοποίηση, οι άλλοι μιλάνε για ιδιωτικοποίηση. Και μάλιστα αυτό να λέγεται από μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει την δημόσια περιουσία για 99 χρόνια σε ιδιώτες. Μην πάμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε 2014, και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι οι αντιμνημονιακοί μαζεύουν καλύτερα τα σκουπίδια από τη μνημονιακή. Τα έχουμε αφήσει αυτά πίσω μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τελικά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Και βεβαίως, ένα από αυτά που μας ενώνει όλους αυτό το τραπέζι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ενεργές και παρεμβατικές πολιτικές ένταξεις. Όμως, για να είμαστε πάλι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να έχουμε και την γενναιότητα να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί από το 2015 μέχρι σήμερα δεν είχαμε σχέδιο. Έχουμε χειριστεί ένα βουνό χρήματα. 1,5 και 2 δις. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Και τα αποτελέσματα φαίνονται σήμερα μέσα στην Αθήνα. Και δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα, η αποτυχία η κρατική, είναι αυτή η οποία δίνει χώρο και χρόνο στο φόβο που με τη σειρά τους παίρνει το μίσος. Άρα λοιπόν, ας δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και αποτελεσματικά. Και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Νούμερο 1. Ο Δήμος οφείλει να διεκδικήσει να είναι φορέας διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γιατί? Για να μπορεί να χαράσει ο ίδιος αυτόνομα τη στρατηγική του. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι σε ομοίρια. Είναι στην ομοίρια του κράτους. Νούμερο 2. Ο Δήμος θα πρέπει να βγει μπροστά και να αναλάβει τις ευθύνες του, που σημαίνει ότι μπορεί να υιοθετήσει καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Έχουμε το παράδειγμα του Άμστερνταμ. Τι έχει γίνει στο Άμστερνταμ? Έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ΜΚΠΑΟ, υπό το Δήμο, ο οποίος λειτουργεί ως συντονιστής και καταλήτης. Οι ΜΚΠΑΟ αξιολογούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους με συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, γλωσσομάθεια, για παράδειγμα, νομική βοήθεια. Και προχωράνε όλοι μπροστά συντονισμένα. Γιατί αυτό που γίνεται στην Αθήνα είναι ότι ο καθένας κάνει το δικό του. Ο καθένας κάνει το κεφαλιού του. Νούμερο 3. Έχουμε υπερφορτώσει συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα με πάρα πολλές δομές. Δεν το αντέχει αυτό η Αθήνα. Πρέπει να είμαστε πιο δίκαιοι στη μοιρασιά, να το πω αλλιώς, για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους την ευκαιρία να ενταχθούν. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κλείνω με αυτό, η ρατσιστική βία να μας βρίσκει όλους απέναντι, χωρίς αστερίσκους, χωρίς γενικεύσεις και χωρίς συμψηφισμούς. Δεν αντέχει το πετσί της πόλης άλλη βία. Και δεν αντέχει και άλλες δικαιολογίες και για άλλα άλοθη, από όπου αυτά και αν προέρχονται.
Ευχαριστώ τον κύριο Μπακογιάννη. Πάμε στον κύριο Γερουλάνο.
Βασικό στοιχείο της επόμενης μέρας στο Δήμο θα είναι η δυνατότητά μας να συνεργαζόμαστε. Η απλή αναλογική το θέτει ως προϋπόθεση να σταματήσουν πια οι συναλλαγές που υπήρχαν και να ξεκινήσουν οι συνεργασίες. Συνεργασίες με το να αποκαλούμε ο ένας τον άλλον ψεύτη δεν βγαίνουν. Εγώ θα καταθέσω και στο δικό σας τη σχολή τις δύο επιστολές και κρίνετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Σε ό,τι αφορά την ένταξη. Κομβικό σημείο στην ένταξη είναι τα σχολεία. Τα σχολεία όχι μόνο. Επειδή ξέρουμε ότι η ένταξη δεν γίνεται αν οι μετανάστες δεν μάθουν τη γλώσσα της χώρας στην οποία φιλοξενούνται, αλλά και επειδή εκεί υπάρχει μία από τις πιο ευαίσθητες ομάδες μέσα στην κοινωνία μας, που είναι οι νέοι γονείς, οι οποίοι πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει, τι κάνει η πόλη και ποιες είναι οι προοπτικές μπροστά μας. Το προσφυγικό δεν θα λυθεί αύριο, ούτε θα φύγει αύριο. Το να θεωρούμε ότι με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, με την ανισότητα του πλούτου που υπάρχει, ότι κάποια στιγμή θα πούμε ότι το θέμα της μετανάστευσης τέλειωσε, είναι λάθος, ή το προσφυγικό, όταν συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε χώρες όπως είναι η Συρία. Άρα η κοινωνία μας πρέπει να είναι καταρχήν προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, και ο καλύτερος τρόπος είναι η γλώσσα από τη μία μεριά και από την άλλη μια κοινωνία ενημερωμένη, η οποία ξέρει τις επιλογές της και ξέρει πώς να προχωρήσει. Το δεύτερο το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας. Όσο δεν υπάρχει ασφάλεια στην πόλη, τείνουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Λέμε πρέπει να προστατευθούν οι Έλληνες από τους μετανάστες, οι μετανάστες από τους ακροδεξιούς κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν αφορά τον έναν απέναντι στον άλλον. Αφορά όλους μας μαζί απέναντι σε συμπεριφορές. Και η ανοχή μας σε συμπεριφορές, είτε είναι από τους μεν είτε είναι από τους δε, πρέπει να είναι μηδενική, διότι αυτό είναι που δηλητηριάζει την κοινωνία και αυτό είναι που αφήνει την αίσθηση που υπάρχει σήμερα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς στέγαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν τα προγράμματα στέγασης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των φορέων όπως υπόθηκε πριν. Να πούμε όμως το εξής. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε σαν Έλληνες ότι δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο την αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο ακούμε στη συνέχεια την κυβέρνηση να λέει είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο αλληλέγγυα απέναντι στην Ελλάδα. Σωστά. Πρέπει όμως και η υπόλοιπη Ελλάδα να είναι πιο αλληλέγγυα απέναντι στην Αθήνα. Η Αθήνα κουβαλάει την ευθύνη, μια τεράστια ευθύνη ένταξη μεταναστών, δυσανάλογη σε αυτό που θα έπρεπε να έχει. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όσο περισσότερο η κοινωνία μας σε όλο της το εύρος φιλοξενεί μετανάστες, τόσο λιγότερη είναι η επιβάρυνση της ευθύνης μιας συγκεκριμένης περιοχής. Και εκεί τα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μας βοηθήσουν πολύ. Όμως να πω και κάτι τελευταίο, επειδή η ερώτηση ήταν ακριβώς για το πώς διασφαλίζουμε τη διαφάνεια. Θα σας πω πώς το κάναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο, το Υπουργείο το σκίαζε μια άσχημη κατάσταση. Και αυτό είχε γίνει, αν θυμόσαστε, από την προσπάθεια αυτοκτονίας του κυρίου Ζαχόπουλου, του Γενικού Γραμματέα. Το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, διότι η διαφθορά ήταν παντού. Περνούσε ο καθένας και έπαιρνε λεφτά από το Υπουργείο σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Λοιπόν, τι κάναμε, φτιάξαμε το Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων. Το Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων ζήταγε πρώτον να πεις τι φορέας είσαι. Τι κάνεις, είσαι θέατρο, είσαι κινηματογραφιστής, είσαι οτιδήποτε άλλο. Και δεύτερον, να κάνεις αίτηση για τα χρήματα τα οποία θα σου έδινε το Υπουργείο. Και όλα αυτά στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί να κριθεί κάθε οργανισμός και κάθε απόφαση του Υπουργού για αυτά τα οποία έκανε.
Παρακαλώ να συντομεύσετε, έχουμε μπει στο χρόνο της επόμενης εκπομπής ήδη.
Ένα τόσο απλό εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει και εδώ. Και αυτό πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε είναι το εξής. Θα πάμε το Δήμο μπροστά με νέα εργαλεία, με μια άλλη διάθεση διαφάνειας και με μια άλλη νοοτροπία, ή θα γυρίσουμε πίσω στις πρακτικές του παρελθόντος που χρεοκόπησαν το Δήμο με τέτοιου είδους ρουσφετολογικές αντιλήψεις και οδηγήσανε το Δήμο στη χρεοκοπία όταν ανέλαβε η προηγούμενη διοίκηση.
Ευχαριστώ τον κύριο Γερουλάνο.
Λοιπόν,
κλείνει ο κύριος Σοφιανός.
Ναι. Χωρίς πίεση.
Λοιπόν. Κοιτάξτε, αν θέλετε, μπορούμε να διακόψουμε τη ραδιοφωνική μετάδοση και να μείνουμε εδώ χαλαρά μέχρι το βράδυ. Εγώ μαζί σας.
Λοιπόν, ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορούμε να είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση αλακάρτ. Πεδίο του Άρεως, η περιφέρεια, κυρία Δούρου, σε ιδιότητα το πράσινο, σε ιδιότητα σκουπίδια, σε ιδιότητα την ασφάλεια του πεδίου. Τα δέντρα που κλαδεύουν. Τα κλαδεύει εργολάβος. Ο απολογισμός το τρίμηνος για 900 δέντρα 140.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ιδιωτικοποίηση, αυτό σημαίνει συμπράξεις, αυτό σημαίνει εργολαβίες. Και αυτά τα πληρώνει ο Αθηναίος από την τσέπη του. ΜΚΟ, το ερώτημα. Υπάρχει πλατφόρμα στο Δήμο της Αθήνας. Λιμένονται εκατομμύρια προγραμμάτων, πάνω από 360 μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες πανηγύρι έχουν στήσει στο Δήμο της Αθήνας και είμαστε οι μόνοι που φωνάζουμε. Έχουν εκχωρήσει ακόμα και δημοτικές δομές, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το σταθμό Λαρίσης, Ίδρυμα Μποδοσάκη στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Όλα αυτά για υπηρεσίες και λειτουργίες που μπορεί ο Δήμος Αθήνας να κάνει μέσα από τον ΚΙΑΔΑ, μέσα από τον κόμβο αλληλεγγύης, προσλαμβάνοντας προσωπικό, επιστήμονες οι οποίοι είναι άνεργοι και όχι φυσικά με ελαστική απασχόληση, αλλά με μόνιμη δουλειά. Πρέπει να μπει ένα φρένο, ένα τέλος σε αυτό το πανηγύρι που κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Δήμο της Αθήνας. Μετανάστες, μέτωπο στο ρατσισμό. Η Αθήνα είναι πλέον πολυπολιτισμική. Το 23% του πληθυσμού μας είναι μετανάστες. Στα ψηφοδέλτιά μας έχουμε 9 υποψήφιους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους μετανάστες δεύτερης γενιάς, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα της πόλης. Υπάρχει όμως θέμα με τους πρόσφυγες. Με τους πρόσφυγες που έχουν εγκλωβίσει με βάση τη συμφωνία κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, οι οποίοι θέλουν να φύγουν και παραμένουν αναγκαστικά στην Αθήνα, στα νησιά μας, στα hot spot του Έσχους. Γιατί είναι Έσχος αυτοί που μας καλούν σε αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα να έχουν αυτές τις εικόνες στα νησιά με 7, 8, 9 χιλιάδες ανθρώπους στιβαγμένους. Το ίδιο ισχύει και με τις καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Με το παιχνίδι που παίζουν δίθεν αλληλέγγυοι στην πλάτη των προσφύγων, στιβάζοντας σε ακατάλληλα κτίρια 100, 200, 300 ανθρώπους, γιατί τους κρύβουν, τους βάζουν κάτω από το χαλί. Και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Όποιος παίρνει πλέον από αυτούς τους 70.000 εγκλωβισμένους πρόσφυγες καθεστώς πρόσφυγα, όποιος παίρνει πολιτικό άσυλο δεν δικαιούται να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΥΠΑ της αρμοστίας, τον βγάζουν έξω από το σπίτι. Του κόβουν τα 150 ευρώ. Αυτά είναι μέχρι να πάρει το καθεστώς πρόσφυγα. Από τη στιγμή που το πήρε, του λένε θα μείνεις Ελλάδα, άσχετα αν δεν θέλεις, και δεν έχεις ούτε που θα μείνεις, ούτε ένα επίδομα το οποίο είχες πριν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται και στους κατοίκους της πόλης, είτε είναι Έλληνες είτε είναι μετανάστες. Το ίδιο συμβαίνει και στα δημοτικά σχολεία, χωρίς τάξη υποδοχής σε σχολεία που έχουμε μεταναστόπουλα κυρίως, να έρχονται και προσφυγόπουλα, τα οποία δεν ξέρουν μια λέξη ελληνική και να αναγκάζονται οι δάσκαλοι κάτω από δύσκολους όρους να προσπαθούν να δώσουν τη μάχη της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να στηρίξει αυτόν τον κόσμο, να τον βοηθήσει να απαιτήσει να φύγει από τη χώρα εφόσον θέλει να φύγει, να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα να κινούνται ελεύθερα εκτός από τους ανθρώπους. Με βάση λοιπόν αυτά, θεωρούμε ότι ο Δήμος Αθήνας πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο διεκδικητικό.
Ευχαριστώ και τον κύριο Σοφιανό, ευχαριστώ κύριε και τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Σοφιανό. Ευχαριστώ τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και το Μητροπολιτικό Κολέγιο για την παρουσία των σπουδαστών τους εδώ. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και θέλω ιδιαίτερα οι σπουδαστές του τομέα δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ να προετοιμάσετε και ένα ωραίο ρεπορτάζ από αυτό που έγινε σήμερα εδώ για την κυριακάτικη έκδοση της Real News. Το περιμένω μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, Πέμπτη πρωί, για να δημοσιευθεί την Κυριακή. Πόσες λέξεις θα υπάρξει οδηγία συγκεκριμένη. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, ευχαριστούμε τους ακροατές μας. Και διαβεβαιώνουμε ότι ο Real FM θα πάρει και άλλες τέτοιες σημαντικές και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.